ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะในโครงการการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนหรือว่าที่เราคุ้นหูกันในชื่อของหมา CMU Project นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดร.เกรียงไกรทองก้อนผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะรวมถึงอาจารย์ท่านก็เป็นรองประธานคณะทำงานโครงการการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมหรือว่าหมา CMU Project นี่เองนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้มาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าโครงการนี้คืออะไรแล้วก็มีการดำเนินการดูแลสุนัขในชุมชนมช.อย่างไรบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะจะขอเรียนถามถึงที่มาก่อนนะคะว่าโครงการหมา CMU Project เนี่ยเราได้มีการเริ่มต้นแล้วก็ทำไมถึงได้มีการทำโครงการนี้ขึ้นมาคะ
โครงการนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าทางมหาลัยเล็งเห็นว่าการที่มีสุนัขอยู่ในพื้นที่เนี่ยบางครั้งถ้าไม่จัดการมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะผลักปัญหานี้ไปให้ที่อื่นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคิดว่าสุนัขมีปัญหาเรานำออกจากพื้นที่นะครับอันดับแรกเลยเราไม่แน่ใจว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนเนาะเพราะไม่มีที่ไหนรองรับนะครับสองก็คือมันจะมีสุนัขจากที่อื่นไหลเข้ามาทันทีนะครับจะอพยพมาอยู่แทนนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาโดยการเอาสุนัขออกจากพื้นที่มันจะไม่ยั่งยืนมันจะไม่จบไม่สิ้นก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มาจัดการล่ะจัดการให้สุนัขที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราเนี่ยจากตัวที่พฤติกรรมมีความหวาดระแวงนะครับเขาอาจจะพฤติกรรมดีขึ้นก็ได้หรือตัวที่มีพฤติกรรมดีอยู่แล้วนะครับก็จัดการให้เขาอยู่ในพื้นที่นี่แหละนะครับโดยที่ทางโครงการไม่ได้เป็นคนไปดูแลนะครับทางโครงการเป็นคนให้คำปรึกษาเฉยๆนะครับส่วนคนดูแลก็คือคนที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาบุคลากรอาจารย์อะไรเงี้ยครับเขาก็ดูแลของเขาแล้วทีนี้ถ้าสุนัขกลุ่มนี้เขามีพฤติกรรมที่ดีนะครับแล้วก็เขามีความเป็นอยู่ที่ดีสุขภาพก็ดีด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็จะไม่ไปไหนเขาก็จะอยู่ในพื้นที่นี่แหละแล้วทีนี้ตัวใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเข้ามาไม่ได้เพราะว่าจำนวนสุนัขที่อยู่ในพื้นที่มันเต็มแล้วมันเหมาะสมที่จะอยู่ได้เท่านี้แล้วมันไม่สามารถที่จะมีมากกว่านี้ได้ตามธรรมชาติมันก็จะเข้ามาไม่ได้สุนัขเขาก็จะไปหาที่อื่นที่มีที่ว่างที่มีคนให้อาหารให้น้ำนะครับมีที่หลบแดดหลบฝนอะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะไปหาที่อื่นเพราะฉะนั้นทางมหาลัยก็เลยเลือกที่จะดูแลสุนัขให้มีพฤติกรรมและสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะให้เขาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่ได้เลือกที่จะเอาออกนะครับเพราะว่าเอาออกอย่างที่บอกครับมันจะไม่จบไม่สิ้น
ค่ะสำหรับจำนวนสุนัขในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะ
ตอนนี้สุนัขในมช.นะครับก็มีประมาณ200กว่าตัวครับ
ค่ะโครงการหมา CMU Project ค่ะได้มีการดูแลสุนัขในมหาวิทยาลัยยังไงบ้างคะ
จริงๆเราดำเนินการปกตินะครับก็คือดูแลสุขภาพนะครับเหมือนตอนที่เราเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2559ครับก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพคือตอนนี้สุนัข ก็จะอยู่กระจายตัวตามแต่ละจุดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับแล้วก็จะมีจริงๆมีผู้ดูแลมากมายนะครับทั้งเป็นทั้งคนในคนนอกนะครับนักศึกษาบุคลากรนะครับที่เป็นคนดูแลอยู่นะครับทางโครงการก็จะเป็นผู้ประสานงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ตามจุดต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นคนรายงานเข้ามาว่าเขามีปัญหาสุขภาพอะไรนะครับหรือว่ามีสุนัขย้ายเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยครับถ้าหาเจ้าของตัวจริงไม่ได้นะครับหลังจากการประกาศหาแล้วหาไม่ได้ก็อาจจะต้องพิจารณาทำวัคซีนป้องกันโรคแล้วก็นำเข้าโครงการลงทะเบียนเข้าโครงการครับสุนัขทุกตัวในมช.มีทะเบียนยังไม่ครบนะครับเพราะว่าสุนัขในมช.เนี่ยจะมีประเภทที่จับบังคับได้ทุกคนนะครับหรือว่าบางประเภทก็คือไม่สามารถจับได้เลยหรือว่าบางประเภทอาจจะจับได้เป็นบางคนอะไรเงี้ยครับก็เลยจับมาลงทะเบียนไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วครับมันจะมีบางส่วนที่เขาไม่คุ้นคนนะครับยังลงทะเบียนไม่ไ
ค่ะสำหรับสุนัขที่ลงทะเบียนแล้วนะคะมีการดูแลแล้วก็มีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
ที่ลงทะเบียนนะครับก็ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับก็คือมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคไวรัสตัวอื่นนะครับนอกจากโรคพิษสุนัขบ้าก็จะมีถ่ายพยาธินะครับป้องกันเห็บหมัดนะครับแล้วก็จะมีการฝังไมโครชิปนะครับเพื่อที่จะระบุตัวตนของเขานะครับแล้วก็สวมปลอกคอนะครับระบุพฤติกรรมนะครับว่าเขาจัดอยู่ในกลุ่มสุนัขพฤติกรรมแบบไหนนะครับ
ปลอกคอที่แบ่งเป็นสีเพราะว่าเราต้องการสื่อสารกับบุคคลในมช.หรือว่าบุคคลภายนอกที่สัญจรเข้ามาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับว่าสุนัขชุมชนที่อยู่ในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยจริงๆเขาก็มีพฤติกรรมหลากหลายนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกตัวจะต้องเป็นมิตรทุกตัวนะครับอาจจะมีตัวที่เป็นมิตรเข้าได้กับทุกคนใครเข้าไปจับสัมผัสอะไรเงี้ยก็จะไม่มีปัญหาไม่กัดอะไรครับแต่บางตัวเนี่ยเขาจะมีความหวาดระแวงกลัวคนนะครับหรือบางตัวเนี่ยก็คือเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับเราก็เลยแบ่งเป็นระดับตามพฤติกรรมนะครับโดยให้คุณหมอประจำโครงการเป็นคนประเมินให้นะครับร่วมกับบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆนะครับโดยที่ถ้าสุนัขจับบังคับได้นะครับร่าเริงดีไม่มีพฤติกรรมดุร้ายนะครับใครๆก็เข้าถึงได้อะไรเงี้ยครับเราก็จะใหปลอกคอสีเขียวสุนัขพวกนี้จะปลอดภัยเนาะเพราะว่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบทุกอย่างนะครับแล้วก็กำจัดเห็บหมัดจะค่อนข้างมีสุขภาพที่ดีนะครับส่วนปลอกคอสีเหลืองเนี่ยครับก็จะเป็นสุนัขที่เขายอมให้แค่บางคนเท่านั้นเขาสนิทเฉพาะแค่บางคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครก็แล้วแต่ที่เจอสุนัขปลอกคอสีเหลืองก็คือแนะนำว่าไม่ให้เข้าไปหาสุนัขนะครับเช่นเดียวกันกับปลอกคอสีแดงนะครับปลอกคอสีแดงนี่คือเขาจะไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยไม่สนิทกับใครเลยนะครับเราเข้าเดินเข้าไปหาเขาก็จะเดินหนีนะครับสุนัขที่ไม่มีปลอกคอที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสุนัขมช.ด้วยหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เป็นไปได้ที่จะมีคนเอามาปล่อยอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้ไม่ทราบนะครับ
เมื่อสักครู่ค่ะได้ยินคุณหมอพูดถึงเรื่องของสุนัขชุมชนนะคะว่าจะมีการฝังชิปด้วยแล้วก็มีการใส่ปลอกคอแต่ละสีด้วยสำหรับพี่เตี้ยเนี่ยมีการฝังชิปด้วยไหมคะและพี่เตี้ยใส่ปลอกคอสีอะไรคะ
สำหรับพี่เตี้ยเนี่ยครับมีฝังชิปนะครับเพราะว่าเตี้ยจัดอยู่ในกลุ่มปลอกคอสีเขียวนะครับก็คือคุ้นคนนะครับก็จะทำดำเนินการทุกอย่างอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ครับทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็ระบุตัวตนก็คือฝังไมโครชิปด้วยนะครับเขาเป็นสุนัขที่มีชื่อเสียงอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็นักศึกษาก็มีความผูกพันนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตอนที่เขาหายไปเนี่ยก็จะรู้ทันทีเลยว่าเอ๊ะพี่เตี้ยหายไปอะไรเงี้ยทุกคนก็พยายามตามหาเพราะฉะนั้นคนที่มีความผูกพันกับเขาก็จะรู้สึกเสียใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็รู้สึกเสียใจในส่วนนี้นะครับเนาะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมีไม่ใช่ทุกคนที่จะเสียใจในเรื่องนี้แต่ก็ถึงจะเป็นกลุ่มคนที่เขาไม่ได้รักสุนัขหรือว่าเฉยๆกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกสะเทือนใจนะครับอันนี้น่าจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อยู่ดีๆสิ่งมีชีวิตถูกเสียชีวิตไปโดยไม่ทราบสาเหตุอะไรเงี้ยครับก็น่าจะต้องตกใจกันบ้างครับ
ค่ะจากที่ผ่านมานะคะมีการพบพฤติกรรมของสุนัขที่ไม่พึงประสงค์ยังไงบ้างคะ
เคยมีร้องเรียนเข้ามาบ้างเหมือนกันนะครับที่ไล่รถนะครับก็เราก็จะเข้าไปดูแต่อันนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับมีเหมือนกันที่บางครั้งจะมีคนภายนอกเข้ามานะครับแล้วก็เคยไปดูเหมือนกันก็อาจจะมีลักษณะของการที่เขามีการแบบว่ามาเล่นกับหมานะครับแล้วก็หรือว่ามีการแบบว่าอาจจะไม่คุ้นกับหมาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็บางคนไม่ใช่ทุกคนจะชอบสุนัขใช่ไหมครับบางกลุ่มก็จะชอบสุนัขบางกลุ่มก็อาจจะรู้สึกเฉยๆบางกลุ่มก็อาจจะไม่ชอบนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่คนจะตอบสนองต่อสุนัขว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเนาะก็อาจจะมีบ้างที่สุนัขเขาก็ไม่แน่ใจว่าคนบางกลุ่มเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีบ้างเหมือนกันที่ไล่รถนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกตัวอะไรเงี้ยครับเป็นบางตัวซึ่งผมก็เข้าใจว่าน่าจะมีทุกที่สุนัขไล่นะครับ
สำหรับในช่วงท้ายค่ะอยากจะให้ทางคุณหมอนะคะฝากถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของโครงการหมาซิมยูโปรเจกต์ค่ะ
ก็อยากจะฝากคนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มสุนัขในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอยู่ด้วยกัน4กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นสุนัขที่ไม่มีความดุร้ายแล้วก็เข้าได้กับทุกคนใครๆก็จับเล่นได้อะไรเงี้ยครับกลุ่มแรกก็คือปลอกคอสีเขียวนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือปลอกคอสีเหลืองก็คือบางคนเท่านั้น นะครับย้ำนะครับว่าบางคนเท่านั้นที่สามารถที่จะจับเขาได้นะครับส่วนกลุ่มปลอกคอตีแรงนี่คือจับไม่ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งไม่มีปลอกคอก็คือจับไม่ได้เช่นเดียวกันไม่สามารถที่จะจับมาใส่ปลอกคอได้ก็อยากจะสื่อสารไปให้กับทุกคนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับให้ทราบว่าไม่ควรที่จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าเข้าไปเล่นกับหมาทั้งกลุ่มปลอกคอสีเหลืองแดงและไม่มีปลอกคอนะครับแม้กระทั่งปลอกคอสีเขียวถ้าเราไม่คุ้นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าไปเล่นกับเขาได้นะครับบางทีอาจจะมีอุบัติเหตุพลาดได้นะครับโดนกัดได้ก็อยากจะฝากตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าทุกๆสังคมนะครับก็จะมีทั้งคนรักสุนัขนะครับคนที่เฉยๆกับสุนัขแล้วก็คนที่อาจจะไม่ชอบนะครับน่าจะเป็นแบบนี้ทุกสังคมนะครับก็อยากจะฝากกับทุกคนว่าถ้าท่านใดรักสุนัขก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นคนช่วยดูแลสุนัขชุมชนอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้ส่วนคนที่เฉยๆกับไม่รักสุนัขเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการต่อต้านในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรการที่คนเขาจะมาดูแลสุนัขในที่ชุมชนช่วยๆกันทำให้สังคมมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับแต่ทีนี้สำหรับกลุ่มคนที่มีความรักสุนัขก็น่าจะต้องมีขอบเขตในการที่จะดูแลสุนัขว่าเราดูแลสุนัขเนี่ยคงไม่ปล่อยให้สุนัขไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝาก
ค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับทราบนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการดีๆจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมาซิมยูโปรเจกต์หรือว่าโครงการการจัดการปัญหาสุนัขในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.เกรียงไกรทองก้อนท่านผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ซึ่งท่านก็เป็นรองประธานคณะทำงานโครงการการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ prcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100